I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det lenge siden vi sluttet å snakke om agurktid om sommeren I Kristen-Norge, og det har definitivt ikke vært agurktid denne vinteren heller. Det skal vi få noen glimt fra I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Vi I studio, Tore Hjalmar Selvik og meg selv, Tarjei Gilje. Det stadig ting som skjer, og det gjør det jo spennende for oss som journalister, Tore Hjalmar.
Det jo det. Jeg kommer stadig tilbake til dette sitatet som vi sikkert også delt her med at det å være journalist hektisk, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og du har jo fått litt nye inntrykk også på reise din vika.
Det sant, men jeg lurer på om vi skal bare begynne helt kort med en liten sånn en sving innom politikken, for det vakte jo en viss oppmerksomhet at Kristi Folkepartis leder Olaug Bollestad denne uken I podcasten til Simon Stisen, som kjæreste med Henrik Asheim, nestleder I Høyre, kom med en beklagelse som har blitt fortolket litt forskjellig.
Ja, det jo ikke helt klart hva Bollestad har beklaget, men det jo tidligere tiders behandling av homofile I KrF, eller hvordan KrF debattert disse sakene. Det jo tre eksempler som blir trekt fram. Det ene dåværende KrFU-leder Anders Gåsland sin avgång etter kvart, tidlig på 90-tallet, og så har du diskusjoner rundt ekteskapslova I 2008, og så har du dåværende stortingsrepresentant og prest Geir-Jørgen Bekkevold som via et lesbisk par der det ene var KrF sin informasjonsleder eller press, ja, noe sånt Mona Høvseth I 2018. Men selv om dette har blitt utdypet I intervju med VG og Vårt Land også, ikke helt sikker, det bør jeg sjekke, så det litt uklart for meg om det standpunkter I og for seg, eller om det opplevelse hvordan dette ble satt imot, eller om det andre ting. Nå jo også Kjell Magne Bondevik og Knut Arild Hareide sagt seg enige med Bollestad som tidligere KrF-leder, og så det et par valgjelsvars Haugland og Dagfinn Høybronten ikke ønsker å kommentere det, fordi de jobber nå der de synes det unaturlig å gå inn I det sånn, men det jo kanskje et signal som blir fortolket litt forskjellig I det Bollestad kommer med.
Ja, og så jo spørsmålet om det akkurat det som var kalkulert, eller om det en mer eller mindre vrangvillig tolkning. For selve ordlyden, nå var det dette med herrens bakkemannskaper, om de har mye eller lite å fare med, det kan man jo leses, det er jo ikke det kan jo treffe, mer eller mindre, mens saken vel at nesten alle snakker jo annerledes om homofili nå enn man gjorde for 20, 30, 40, 50, 100 år siden. Sånn at det kan være noe der å beklage. Det tror jeg egentlig alle generalsekretærer I misjonsorganisasjoner også kunne sagt seg enige I. Og så jo spørsmålet om beklagelsen handler om retorikk, om holdninger der man så på noe ting som en erkesynd I relasjon til andre synder. Eller om man for eksempel beklager motstand mot partnerskapsloven, ekteskapsloven og så videre. om det handler om det, at man beklager konkrete standpunkter og holdninger.
Ja, for det er jo også spørsmål som går på prinsipielle ting knytt til hva er et ekteskap og med barn sine rettigheter til å kjenne sitt opphav. Og ja. Det er masse sånn prinsipielle spørsmål som ligger i kjølvatten av det. Så det er jo både det saklige innholdet, er det det å gå tilbake på, eller er det hvordan ting ble uttalt og formidlet i en gitt debatt? Det er jo ofte vanskelig fordi når tiden har gått, så vil jo også det påvirke. Altså, dialekt og talemåte og omgangsform, alt mulig er jo i endring, sånn at det er ting som var naturlig på et tidspunkt kan senere være mindre naturlig og måte å formulere. Det kan vi bare se på nå med ord som har blitt veldig sånn betente å bruke, eller liksom utløse helt andre følelser enn det gjorde for en generasjon siden.
Ja. Jeg synes det er litt sånn litt ærgerlig ting at vi ender opp med igjen da å ha en sånn her debatt om retorikk og ordbruk mer enn at vi egentlig snakker om det som
ja, ja, og så tror jeg kanskje at for en del så er det vanskelig det med vår herres bakkemannskap, at det blir et slags, hvem er egentlig det?
Ja, ja.
Og det tror jeg kanskje for en del er utfordrende med det som Bollestad sier, at den, er det også kritiserer noe? Eller?
Ja, det er jo selvfølgelig et spennende idé at KrF gjennom flere partier har vært nøye med å understreke at man ikke er en menighet, man er et politisk parti, men i det man sier dette, så er det jo det en slags åndelig vurdering likevel. Og da kan jo det oppleves som en direkte rollekonflikt.
Ja, og så kan jo det å si vi er ikke en menighet, vi er et parti. Altså, vi er ikke en menighet, liksom.
Ja. Nei, så det var litt sånn her, vel. Jeg skulle ønske at vi brukte mer tid på å diskutere substans, og litt mindre tid kanskje på å diskutere talemåter. Ok, på tirsdag, da var det 100-årsdagen, altså tirsdag 12. mars, som også var 4-årsdagen for innføring av de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, nemlig covid-19-tiltakene. Men i et lengre perspektiv så var det norske, altså Norges kristelige student- og skoleungdomslag.
Ja, apropos språkbruk, så ville neppe noen foreslått et sånt navn i dag.
Nei, det er sant. Men de fylte 100 år den dagen. Og det er jo ikke mer enn, tror jeg, i februar, kanskje det var januar, så hadde vi en større reportasje om Norges kristelige studentforbund, som fylte 125 år, altså litt eldre. Og det var litt artig å se at når laget skulle ha jubileumsmarkeringen, så hadde de en panelsamtale, der blant andre MF-rektor Vidar Hånes var invitert. Og det er artig fordi at MF 1907, var det vel, ble grunnlagt i en tydelig kontrast til TF, altså det som er teologiutdanningen på Universitetet i Oslo, fordi at man mente at den var blitt for liberal, så skulle man ha et konservativt alternativ, og utgangspunktet nesten i samme tid, men ikke i samme år, det var jo laget som da ble til som et konservativt alternativ til studentforbundet.
Ja, MF ble grunnlagt i 1907.
Det var ikke det jeg sa.
Ja, jeg tror du sa 1908, beklager. Ja, da retter jeg med en ny, ja, helt unødvendig.
Ja, det er 5 år imellom de to, ja. Men det er jo nesten samtidig.
Altså. Ja, det er jo lignende konflikter som du er inne på. Ja. Altså, så Ole Hallesby, som var veldig sentral på MF fra tidlig av, han var jo da også den første styreleder i laget, eller styreformann, som det heter på den tiden. Og det var jo egentlig de samme konfliktene som de gikk på.
Og så må du spørre, for dette er jo lenge siden nå, og snøen som falt ikke bare i fjor, men for 100 år siden. På den andre siden så vi jo så sent som i fjor høst, at denne nettsiden identitet og seksualitet.no, som jo Oslo-biskop Kari Weiteberg var ganske kritisk til, der var laget med og stod bak utgivelsen av den, som handler om et konservativt kristens syn på seksualetikk og samlivsmoral. Vi kan trygt si at studentforbundet var ikke med på den, sånn at den spenningen der lever jo i høyeste grad, selv om laget på ingen måte sikkert vil si i dag at akkurat det å være i kontrast til liberal teologi, at det er det viktigste de eksisterer for, det er å gjøre Jesus kjent blant elever og studenter. Og det hadde jeg holdt på med i 100 år. Jeg hadde min første leder, ja, det er ikke langt unna det, tror jeg, første lederansvar som leder i laget på Danielsen ungdomsskole i 1995, cirka.
Men det er jo også en interessant utvikling med laget, at det avspiller ned fra endringene som vi ser i Kristen Norge. Det handler om at jeg jobber med ungdom. Et typisk trekk vil jo være at de har vært opptatt av apologetikk i litt forskjellige former og faser. Helt rundt
på det. Det var så fint som din makker William Grosa sa det i denne podcasten dere hadde live, at her på Lagshuset drives det apologetikk på høyt og lavt nivå.
Ja. Men det er jo en tradisjon for det med kristen trosforsvar, der de også fornyer det med etter konseptet grillen kristen, som har fått en utbredelse nå i
det siste. Ja, for det er et poeng at det erstatter jo i en forstand det som tidligere var en slags sånn lagssekretærens time.
Ja.
Sånn at, altså, tidligere kunne lagssekretæren komme og ha kanskje kristendomsundervisning på skolen her. Det skjer ikke lenger, men dette skjer. Og, og grillen kristen har inntrykk av er egentlig ganske populært rundt på skolene, altså og blant lærerne i dag, da, at de synes det er kult at det kommer kristne mennesker og lar faktisk elevene få stille spørsmål, og dermed at de får et møte da, med utøvende troende, som kan gi en hjelp i det som er læreplanmålet om å tilegne seg kunnskap.
Ja, og så er det også en i forlengelse av den, eller ikke forlengelse av, men en annen endring som jeg tenker lag avspeiler, det er at Kristen-Norge er blitt mindre konfesjonelt.
Ja.
Hvis du går tilbake til laget sin opprinnelse, og også helt inn i, ja, tidlig på 2000-tallet, vil jeg anslå, da, så var det litt sånn forutsett at laget var en slags luthersk organisasjon, og gjerne rekrutterte prester fremme. Vi var ganske profilerte konservative teologer i Norge som hadde bakgrunn som lagsprester. Øyvind Benestad, for eksempel, Jan Gossner, Oddvar Søvik, Thomas Bjerkholt, som var i Trondheim Frikirken, men går dessverre død nå. Men det er mange der som var formet av, og MF-rektor Vidar Hånes er også et typisk eksempel. Sånn.
Ja,
men, men nå så er det jo et lag mer en økumenisk, eller i hvert fall evangelikal fellesorganisasjon i enda større grad enn før. Og så har det jo også betonet ned kanskje en del, altså helt innpå tidlig på 2000-tallet, så var jo laget imot kvinneprestetjeneste.
Ja.
Noen ikke tenker noe lenger.
Ja, for det er jo en forlengelse av det samme resonemanget, er jo også at de som var generalsekretær i laget gjerne senere ble litt av hvert, altså Arnfinn Skåheim ble den første generalsekretær i Nordmisjon, Gjert Petter Jonsen, direktør i Kirkerådet, og Kåre Rune Hauge, som har vært bispegrandidat vel opp til flere ganger.
Og ja, og Dompost i Fredrikstad. Ja.
Sånn at det har vært en sånn lederrekruttering. Nå er det jo Tor Erling Fagermoen som var etterpå i Bergen Frikirke nå, og Karl Johan Kjøde. Sånn at det er jo ikke like opplevd at de skal aspirere til sentrale lederverv i Norske Kirke.
Nei, og det er ikke prestordinert. Det er også noe nytt. Ja. Før har det vært det normalt at en generalsekretær i laget vært det.
Så du kan si at på den ene siden at laget tar opp i seg mer av det økumeniske misjonsengasjementet i frikirke eller kirkelige kretser, og så kan man jo spørre om det er blitt en utfordring at man faktisk er for lite opptatt av å nå de ungdommene som tilhører Norske Kirke. Uten at jeg skal mene så veldig sterkt om det, altså, men at det var ikke en problemstilling man hadde tenkt på en gang antagelig for en del år tilbake. Og så sier jo at laget opererer jo selv med begrepet rektornekt på nettsidene sine. Det er jo ikke et ord som umiddelbart gir mening hvis ikke man forstår konteksten, men det handler jo om rektorer på norske skoler som ikke lenger vil la ungdommene møtes i skoletiden og ha kristne møter, det som de har holdt på med i 100 år, selv om noen ganger tror man møtes på kveldstid også, men det vanligste er vel å møtes i store fri eller tilsvarende, mens det er det flere. Det hadde jo, har vi hatt noen saker om det annet i Ballestrand i 2022. Der snødde det jo, så det har jo noen ganger ordnet seg etter et visst offentlig trykk, men denne opplevelsen av at religiøs aktivitet i skoletiden, det er noe man ser på med økende skepsis hos norske rektorer. Den opplevelsen er ganske sterkt forankret.
Det tror jeg stemmer. Så sånn sett så er jo laget blitt en organisasjon som, igjen da, fordi at den jobber med mange mennesker, er spesiell kontakt med utfordringer som det organiserte Kristen-Norge møter i en kultur som endrer seg.
Ja.
Sånn sett så er det en ganske spennende organisasjon å fylle med på, både fordi at det rekrutterer nye ledere, men også fordi det er tett på veldig aktuelle utfordringer.
Ja, ja. Så, det skjer ting nesten hver dag her, altså. For da,
men det er derfor jeg gir ut avis.
Ja, det er det, altså. Vi spiller inn nå på torsdag 14. Og i dag er det vel offisielt, så blir den nye bibeloversettelsen lansert. Og i går var det fest, egentlig, på Litteraturhuset i Oslo, der arbeidet med denne ble presentert. Det var høytid i rommet der, altså, må jeg si.
Ja, det er jo ikke sånn som skjer hver dag. Nå er det 13 år siden Norsk Bibelselskapet sin forrige oversettelse kommer dit. Det er jo ikke en ny oversettelse, men det er jo en revisjon. Ja, som det kommer vanligvis en del år etter.
Ja, de har jo ikke, det faktisk ikke, altså de kom i 1930, 1978 og 2011, det er det som hovedoversettelsen er, og så ble 78 blir revidert i 85, og nå blir 11 revidert i nå i 2024. Så dette skjer veldig sjelden, og dette er jo den som er totalt dominerende på det norske bibelmarkedet. De fleste bibellesere leser denne oversettelsen. Selv om nå kom jo Pollestad med sin i fjor, og så finnes jo Norsk Bibel, og ikke minst i Pinseland er det jo mange som bruker Bibelforlaget, eller Herman sin Bibelen Guds ord. Men det er ingen tvil om at det er Bibelselskapene som er det klart største, og de har jo et annet apparat å mobilisere også når det gjelder både teologisk og språklig, men også litterær fagkompetanse.
Og det er jo Norges eldste kristne organisasjon. Den ble jo grunnlagt allerede i 1815.
Ja, det er så det er en veldig fascinerende å være til stede, og så er det jo kanskje særlig at det er at dersom det tidligere har stått tjener, skal det nå stå slave en del steder, og der det står at ordet ble menneske, blant annet, skal det nå stå ordet ble kjøtt. Og der stod det jo tidligere ordet ble kjød, men det ordet finnes vel nesten ikke lenger.
Nei, men det samme valget jo Pollestad gjort, som han har intervjuet her, så har oversett hele Bibelen og leiene med. Men det er jo et poeng for han også, at ordet kjød ikke...
Det finnes egentlig ikke.
Finnes det ikke, nei.
Nei. Så det er jo sånne enkeltheter, og det er jo det som gjerne får det som umiddelbart, jeg husker forresten når den 2011 kom, så var, da skrev jeg om det, og da var overskriften at ordene rakkerpakk og piss var nå del av det bibelske språket, det er helt sant.
Og det består?
Det tror jeg de gjør, det har jeg forsøkt ikke undersøkt, men det er grunn til å tro, det er, altså for det er jo, dette er jo en revisjon, dette er ikke en grunnleggende endring, men poenget var mer at det er gjerne sånne enkeltheter man henger seg opp i, men det som jeg egentlig aller mest tok med meg hjem fra samlingen på Litteraturhuset i går, det var at selve Bibelens fortellinger, de står seg sterkt. Skuespiller Svein Tindberg var der og snakket om Jakob og Esau, og han har jo et nytt teaterstykke som kommer om det like over påske. Og her handler det ikke om nøyaktig sånne vanskelige dilemmaer i oversettelsesarbeidet, men om selve hva er det Bibelen har å gi oss? Hvordan er det Bibelen snakker til oss? Hva er det Bibelen forteller oss om livet og om døden og menneskene, både før og nå? Og det er jo en mer grunnleggende, positiv, både utfordring og mulighet det, enn akkurat disse her. For noen ganger er dilemmaene veldig vanskelige, og oversettelsesutvalgene kan sitte der og samle alt de har av både kunnskap og skjønn og samtidsforståelse og hva det skulle være. Det er likevel vanskelige dilemmaer. Det kan ikke få all oppmerksomhet. Hovedsaken må jo være å formidle Bibelens budskap i brei forstand. Og Svein Tindberg sa det sånn at han beundrer motet til de som lot dette være deres historie. For det er jo ikke noe sånn at det bare er helter som blir beskrevet.
Nei, det er jo nok det er virkelig fascinerende med Bibelen, med kompleksitet og det utilslørt skrøpelige i det menneskelige. Og ikke, jeg tenkte på det når jeg leste om igjen, sånn som første Mosebok, som jeg møtte første gang i barnebibelutgave, og veldig fascinerende historie. Og fortsatt så leser Josefs historie, for eksempel. Det er jo spektakulært. Altså det er liksom bare så, der er sånn djupne i det, og sånn her, altså uavhengig av personlig tro, da, så må man på en måte si at dette her, det er virkelig en viktig tekst.
Ja. Tindberg gjorde et poeng av det, at hvis du bare tar utgangspunkt i Jakob, da, og ser på familieforholdene, hvem som hadde barn med hvem som var i seng med hvem, og hvem som var gift med hvem, på kryss og tvers, så er jo på en måte, altså dette er ikke akkurat sånn du hører om som noen mønstre på kristne familieleire, for å si det forsiktig.
Nei, og der er jo kanskje en utfordring for også i kristne miljø å la seg utfordre av Bibelen. Ikke den forstand at den skal, altså av og til så tror jeg kanskje at vi kan ha en hang til å strigle ting og file vekk skarpe kanter. Ja, sånn, også på andre måter enn vi tenker over.
Ja. At de blir sånn Guds PR-agenter.
Ja.
Og det har vi som regel dårlige forutsetninger for, tror jeg.
Ikke sikkert at det er så veldig, veldig konstruktivt.
Nei. Vi har fått besøk i studio av to utmerkede kollegaer, Karl Almedal og Bjørn Olav Hammerstad. Hjertelig velkommen begge to.
Takk.
Vi skal snakke litt om Jehovas vitner. For der har dere skrevet en sak som ble lansert på tirsdag, var det det?
Ja.
Denne uken.
Ja, med den kløktig uttenkte titlet Rikets salg.
Ja, og det er sånn de ting som journalister blir glad av å se.
Ja, det spiller jo naturligvis på Rikets sal, som er lokaler til Jehovas vitner. Men de kan jo skifte hender,
det. Ja, det kan jeg, men bare få lov til å si at det var litt morsomt for meg å se, for den sal vi så bildet av er jo den sal jeg pleier å gå til gudstjeneste i.
Ja, så men du er med der?
Ja, jeg liker å si at rikets sal endelig blir rikets sal.
Ja, ja, nettopp.
Men det er jo kanskje ikke en type munterhet som vi skal unna oss akkurat nå.
For utgangspunktet her var jo nettopp det lokale som de mener jeg heldig til i, Kristkirke Bergen, ja. Som kjøpte rikets sal på Nesttun, for de som er lokalkjent i Bergen, og hvis det ikke du er det, så ligger det mellom Bergen sentrum og Flesland. Men hvor ble disse pengene av? 29 millioner kroner.
Det lurer jo vi også veldig på. Det har ikke vi kommet til bunns i. Det ble sendt en konto i England. Det er det vi vet. Det er en konto der det har sendt totalt 300 millioner de siste 5 årene. Og det er jo det vi undrer over, er jo at det er veldig lite informasjon om hva disse pengene går til, og det vil heller ikke gi oss noe særlig med informasjon om det.
Men du, Bjørn Olav, har jo jobbet med det en kan kalle litt lukka trosamfunn over en hel tid. Det er ikke det første du skrev om. Er det noe spesielt med Jehovas vittne sammenlignet med andre lignende, eller andre sånne trosamfunn som kanskje få har direkte kontakt med da?
Altså, Jehovas vitner sier jo selv at de er det mest gjennomregulerte trossamfunnet i verden. Det er slik de omtaler seg selv. Og de kaller seg også for organisasjon. Altså, alt i Jehovas vitner er organisert fra toppen. Og det er 9 menn som sitter i nord, i staten i New York, som ble ofte kalt for Herrens tro og kloke slave, som da bestemmer det som skjer i trossamfunnet. Og det er også de som bestemmer at rikets saler skal selges over hele verden.
Ja, ned til enkelt vedtak. Er det de som har bestemt at det skal selges på Nesttun i Bergen?
Det heter er at avdelingskontoret for Skandinavia, som ligger i Danmark, vedtar hvilke rikets saler som skal selges til enhver tid. Og hvilke menigheter som da må slå seg sammen, fordi at deres rikets sal ble solgt. Og det vi ser utenfor de tallene i valutaregisteret som Carl har søkt innsyn i, er jo at kort tid etter at bygget har blitt solgt, så har lignende summer gått ut av landet. For eksempel tilfellet med Nesttun, som vi snakket om, så gikk, altså bygget ble solgt for 30 millioner, og 29 millioner gikk ut av landet uken etterpå. Mm.
Og det interessante er jo at det virker jo som at hver enkelt menighet har mistet eierskapet til byggene sine. For eksempel da menigheten på Nesttun selgte, så fikk kjøperne i Kristkirken beskjed om at menigheten kunne ikke godta budet. Det måtte Jehovas vittner i Tyskland gjøre, for der er det sentraleuropeiske avdelingskontoret. Så det var endring som skjedde i 2017, ifølge noen hittil ukjente hemmelige brev som vi har fått tak i.
Ja, og her er et kanskje poeng at de brevene dere har fått er vel ikke kjent for de fleste av medlemmene heller?
Nei.
Det er ikke bare det er ikke kjent for offentligheten, men det er ikke kjent for vittnene selv.
De er blitt sendt til eldste rådet. Og i hvert fall etter brevet så står det også at medlemmene skal ikke se det her brevet. Det er kun det eldste som skal se det.
Og det er jo slik at de eldste i Jehovas vitner har en eldste bok som heller ikke vanlige medlemmer skal se. Og det er jo dette form for hierarki og hemmelighetsholdet da, på de ulike nivåer, som også er en effektiv måte å lede organisasjonen på. Da slipper man også at folk stiller kritiske spørsmål.
Ja. Noe av det som kan være både utfordrende og konstruktivt er jo å prøve å trekke paralleller mellom de rent utelukkede trossamfunnene og de som er i mer sånn mellomskikt. Og her for eksempel er det jo reelt at i tradisjonelle kristne kirkesamfunn så er det jo gjerne heller ikke nødvendigvis den enkelte menighet som helt utbestyrer kirkebygget. Det er gjerne kirkesamfunnet som forvalter det. Hvor forskjellig er egentlig den praksisen her fra det som, ja, frikirken for eksempel?
Ja, for der kan jo en stille spørsmål motsatt. Hvem betalte det ble bygd?
Ja, det, der har vi snakket med Rolf Furedi, som har jo hatt alle mulige verv i Jehovas vitner i Norge. Han forteller at det, så å si, alle rikets saler har blitt bygd på dugnad. Det er menighetene selv som er finansiert der. Men i 2017 så fikk de et brev fra lenger opp i systemet som sa at nå eier ikke dere disse salene.
Det er en slags en ekspropriering, ikke det der?
Ja, riktig.
Og Furudi er tidligere Jehovas vittne, så altså han har gått ut selv.
Ja, han har blitt ekskludert.
Men han vil vel egentlig være vittne selv enda? Altså han ser vel på seg selv?
Han er beholdt trua i alle fall. Ja.
Han omtaler seg selv fortsatt som et Jehovas vittne. Men han ble ekskludert i 2020 etter at han kom ut med boken sin der han kritiserte de styrende råd.
Har dere fått noen reaksjoner fra folk på innsiden som, oi, dette visste vi ikke, dette var sjokkerende opplysninger?
Altså, de reaksjonene vi får er gjerne fra såkalte PIMO-er.
Ja.
PIMO betyr physically in, mentally out. Det vil si at man er inaktive medlemmer. Men man står som medlemmer i frykt for å miste kontakt med familie og venner. Der har vi fått flere reaksjoner, og det er ikke personer som våger å stå fram, men de uttrykker både takknemlighet og jeg ante det var noe, og ja, dette kan jeg bekrefte, og mange synes det er veldig interessant. Mye av dette er jo helt ny informasjon, spesielt tall, og også hvor mye som er overført, og på hvilke kontoer de har havnet, og det rare virker, altså dette er også ny informasjon for talsmann på Skandinavia-kontoret, som ikke virker til å kjenne til at for eksempel 80 millioner havnet på en konto i Luxemburg, eid av Jehovas vitner i Tyskland.
Nettopp. Ja.
Hva skjer videre nå? Har dere mer dere skal skrive om angående dette?
Det som har skjedd er jo at Abid Raja fra Venstre har ønsket å ta saken opp i Stortinget.
Mm. Han har sendt spørsmål til troslivssynsministeren, Kjersti Toppe. Så hun vil jo måtte svare.
Bare si hva er det han spør om?
Nei, helt konkret så er det jo om statsstøtte kan bli sendt ut av landet. Fordi tallet vår går jo tilbake til 2019. Så da er det 2 år der hvor Jehovas vitner fikk statsstøtte. De mistet jo den i 2021 på grunn av eksklusjons...
Ja, for nå skjer jo dette her nesten samtidig som at dommen i tingretten falt da, i søksmålet fra Jehovas vitner.
Ja, for det gikk til sak mot staten fordi de mente det urettmessig hadde mist statstilskudd.
Ja, så de har jo også krevd 50 millioner fra staten. Det fikk de jo ikke gjennomslag for. Men i den forbindelse sa også talsmann for Jehovas vitner at når de mistet statsstøtte, så var det, kunne det gå ut over internasjonal nødhjelp og bistand.
Og det skriver dere litt om? Altså om hvor mye penger er det mange faktisk kan vise at har gått til det?
Ja, altså de sier jo selv at de har brukt 100 millioner kroner på nødhjelp årlig. Eller brukte i hvert fall det i fjor.
Er det fra Norge? Eller fra hele?
Nei, det er globalt. Ja, det er hele Jehovas vitner.
Ja, for det var jo voldsomt.
Men når de da skulle ramse opp eksempel på nettsiden sin, da var det totalt 5 millioner kroner.
Ja.
Og 100 millioner er heller ikke så veldig mye når bare Norge sender ut 50 millioner nå.
Bare hjelp oss til å sette litt i perspektiv. Hvor mange medlemmer er det Jehovas vitner anslår å ha i Norge? Det er kanskje ikke ordentlig, det vet jeg kanskje ganske nøyaktig.
Det er rundt 12 000.
Ja, så 12 000, for det er jo det er sånn morsomt. Altså, det er nesten sånn, det norske frikirkesamfunnet er stort sett på det nivået der. Altså både sånn, metodistkirken, baptistkirken, misjonskirken, frikirken, katolske kirke av norske medlemmer. Det er liksom mellom 10 og 20 000. Det er liksom, men det er jo altså, det er jo et betydelig omfang. Brunstad også har vel omtrent... Så mange medlemmer. Ja. Så det er jo en aktør i samfunnet, men her er det jo en forskjell at disse er jo under radaren for de aller, aller fleste.
Ja. Og så er det viktig å også påpeke at Jehovas vitner ikke er lukket. Altså de har offentlige, åpne møter, hvem som helst kan komme dit. Og man blir veldig godt tatt imot. Det er veldig hyggelige mennesker. Ja. Og andre jeg har snakket med også.
Ja, det er jo egentlig få trosamfunn, kanskje vi sier nesten ingen, som er så oppsøkende som Jehovas vitner. Det er jo vært på dørene til de fleste av oss. Ja. Sånn at
det er litt sånn vanskelig språk på det, for du har rett i det. Det er jo ikke lukket i den forstand,
nei. Jeg var jo på bilservice nå nylig, og ble setet i en sånn ventekrok med en kar som var så kontaktsøkende. Da. Og det kom etter hvert frem at han var Jehovas vitne. Jeg har aldri møtt en nordmann som så tidlig en samtale fortalt hva trusamfunnet med.
Nei,
og det sier jo noe om at dette stort sett er veldig, veldig hyggelige, gjestfrie mennesker, og jeg har jo vært hjemme hos en familie som var fantastisk på alle måter.
Ja.
Og også de PIMO-ene vi snakker med, retter jo kritikken sin først og fremst oppover i systemet.
Ja. Ja, men gjør de faktisk det? Altså, har de kanaler? For det er jo samtidig lukket på den måten. Nå for eksempel det her skjedde i 2017, da, så må vi jo anta at det var mange som reagerte på det. Men det vet jo vi absolutt ingenting om. For hvor går den kritikken?
Jo, altså det som er viktig å vite når det gjelder Jehovasvitner er at hvis de styrende råd i dag opphever eksklusjonspraksisen sin, så vil alle medlemmene i verden lyde. Altså, de sitter med nøkkel til å gjøre det. For det er ikke sånn at Jehovasvitner-medlemmer sånn, har en, nødvendigvis en veldig sterk person for å beholde denne eksklusjonspraksisen, nødvendigvis. Så får de beskjed om at nå har vi fått nytt syn over saken, så da tror jeg veldig mange kanskje kjenner på en liten lettelse.
Men vil det også innebære at de vil få tilbake ståstøtta? Hvis det er det eksklusjonspraksisen som er ja. Egentlig det som er
det er det breaking point på Jehovasvitner. Det er det definitivt. Ja.
Og det er jo, for det er jo en veldig interessant ting, akkurat det der, med, for det er jo fri utmelding som er sånn helt elementær. Og det vil vi jo si fra andre verdensdeler, at hvis folk som er muslimer for eksempel, vil bli kristne, er det lov, er det rimelig, og hva er eventuelt hindringene? Du kan jo ta et liv av, det er jo åpenbart at det begrenser trosfriheten, men hvilke andre sanksjonsmidler kunne det være? Og selve dette med at du blir i praksis utestengt fra familien din, på et sånt nivå leste jeg i dommen fra tingretten at hvis besteforeldrene dine ser nummeret ditt på mobilskjermen sin, så risikerer de utestengelse hvis de svarer på anropet. Altså det er en veldig streng forståelse av det å være utestengt. Det er klart at det kan hindre noen, altså det er jo da du har den kategorien som du sier, at man er formelt medlem, men reelt ikke lenger troende, men man lar være å ta skrittet fordi konsekvensene er så voldsomme.
Og her er jo disse her menneskerettighetene da står i spenn, og så gjør det at dette kan bli ganske interessant sak prinsipielt.
Absolutt, fordi
som vi jo har sett, dette her er en sånn kanarifugle i kolgruva som en hadde før, sånn at hvis når kanarifugler flyger ut, da er det tenkt på at det begynner å bli for lite oksygen, og som vi har sett, ja, men hvis de Jehovas vitner liksom blir regulert, så kan bli neste da, liksom. Men det andre vil si, men dette her er jo ganske alvorlig krenkelse av menneskets frihet til å leve et uavhengig og selvstendig liv.
Ja, og det er også det her striden og diskusjonen står at gjelder de rettighetene for trossamfunn og organisasjoner, eller gjelder de for enkeltmennesker, sant? De gjelder på en måte for begge deler, men her står disse to opp imot hverandre. Mm. For skal du ta hensyn til enkeltmennesker, så kan ikke de ha en sånn praksis. Skal du ta hensyn til organisasjonen, ja, så må de ha religionsfrihet til å utøve en sånn praksis. Så det er disse to som står mot hverandre.
Ja, ja. Er det sant? For det er jo akkurat det med eksklusjonspraksis, det er vel direkte hjemlet i i domstolen sine slutninger, at det er trossamfunnet selv som bestemmer hvem som skal kunne ekskluderes.
Ja, og Jehovas vitner internasjonalt har jo blitt frikjent for dette i flere runder.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
där i olika land, och det är ju det som advokaten till oavsett nå också pekar på, att detta är internationellt, denna domen i Norge vill inte hålla vann internationellt, så får vi se då, visst de ankar domen vidare och han hamnar i Strasbourg om hur
det
går.
Ja, för det är ju den viktiga forskjell som kan, för det var en av de experten vi intervjuat som påpekar att det är ju inte något förslag om att förby trosamfunnet, men att nekta det offentliga stötta, och det är inte helt detsamma, och det är ju där man vi får se hur långt den distinktionen når då, i det internationella rättsväsendet, hvis det kommer dit.
Men det som är viktigt att säga angående den saken vi har skrivit nu, som ju inte egentligen handlar om exklusion, den handlar om pengeström, är ju att för oss har det varit viktigt att pröva ta saken ett steg vidare och pröva att visa lite mer öppenhet.
Ja.
Vi tror att alla trosamfund är tjänt med att visa öppenhet. Självklart inte personliga kärleksorgssamtal, men när folk ger pengar så ska de veta vad pengarna går till. Ja. Och det sker inte i Jehovas vittnen idag. Så det är ju som vårt hopp då, att vi kan kanske bringa lite mer öppenhet.
Ja, och det har vi väl egentligen redan gjort. Alltså, och det, vi avdäcker ju kanske att det är så här som är på kontoren i Oslo, att de inte själv kanske vet en gång vad som sker på kontoren. Ja. Ja, typ.
Så absolut, och så spurte jag du för en stund sedan om det här är något annorlunda än andra norska trossamfund. Och alltså det är ju inga norska trossamfund utom Jehovas vittnen då som blir styrt så starkt ifrån utlandet. Alltså du har ju för exempel IMF som säljer ett bygg inte så långt härifrån bort på Laksevåg. Som är ju där är det ju en liten flock och aktivitet, men IMF väljer att sälja det. Men det är ju likväl något annat när det är en gäng i New York som sitter och bestämmer att bygget ska säljas.
Det är inte IMF han är likt för att det är sånt.
Nej.
Det tror vi kan fastslå. Jag tror vi får säga att det var det vi rakt i denna omgång. Tack ska du ha för att besöka Karl Robin Olav.
Tack.
Vi är tillbaka nästa vecka.